Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трощинська. Говоримо з Артемом Захарченком, координатором волонтерської групи CAT.UA, дослідником. І, власне, Артеме, я би хотіла, щоб ми означили для нашої аудиторії про те, що ми говоримо про ваше дослідження, яке провела громадська організація CAT.UA. Воно досить унікальне, тому що я бачу, що навіть в журналістських колах, чесно кажучи, такого обговорення, ну, просто з колегами, там ми багато обговорюємо. Ви вивчали національні наративи, які є в Україні, чи, власне, динаміку, та як вони змінювалися. Але я думаю, що ми би, напевно, почнемо з самого визначення. Тобто, що ви маєте, чи не визначення, а пояснення, радше для нашої аудиторії, що ви маєте на увазі під наративом, тому що термін академічний, і частина людей може просто сприйняти його, як, знаєте, якось по одному, а насправді по іншому. Та? Отже, з цього базового почнемо.
Добре, не треба першим ділом лякатися слова наратив, та тобто його завжди можна замінити словом оповідь, історія якась, та, яку ми оповідаємо. Тобто ми вивчаємо, як люди розповідають для себе, що таке Україна, що означає бути українцем, як вони це все проговорюють. Власне, наративи, ну, є маленькі історії, які ми любимо розповідати, а є такі великі, які визначають їх, ще називають гранд-наративи. Є, от, наприклад, стратегічний наратив, який визначає, як нам досягти перемоги. Люди для себе проговорюють, як нам його ворога здолати, чого нам треба від цієї перемоги, от, як мотивувати себе йти на війну, за що ми воюємо і так далі. А хто такі українці, хто такі росіяни? Це в нього входить в цій війні, так? Ну, а є національний наратив, який більш універсальний, стосується не війни, а стосується загалом українського народу. І, власне, досить цікава ситуація у нас в Україні через те, що в більшості, в абсолютній більшості народів національний наратив один. Коли нація єдина, люди зазвичай для себе певним однаковим чином пояснюють, що означає бути, наприклад, естонцем, бути французом, німцем. Є розділені нації. Ну, от, наприклад, Польща, там абсолютно два протилежних бачення. Одне таке постімперське, інше таке більш європейське бачення Польщі. Є інші розділені нації. В Росії один типовий наратив «Русський мір» – це, власне, і є національний наратив Росії. Ну, от, на цьому прикладі, по-моєму, можна чітко зрозуміти, що означає національний наратив. От вся ця історія руського міра і в їхньому погляді. Та, а у нас трошки складніша ситуація.
У нас складніша ситуація, і ми от якраз, власне, переходимо до вашого дослідження, але тут є кілька таких обставин, які теж, мені здається, має знати аудиторія. Для мене було дуже цікаво дізнатися про те, що у 2013 році були проведені схожі дослідження Каріна Коростеліна, так? І англійською мовою ця книжка вийшла. От розкажіть ще трошечки про це, і я так розумію, що ви Каріну як дослідницю теж залучали зараз.
Так, як менторку ми її залучили для того, щоб повністю повторити її методику, тому що, ну, власне, вона авторка цієї методики, і це чудова, насправді, штука, ця методика. Ми спиралися на її книжку, яка мало поширилася в Україні, але, тим не менше, вона була написана про Україну і досить багато чого змогла пояснити західним дослідникам про те, що означає бути українцем. І дослідження, це, ну, власне, її дуже здивувало, коли я вперше на нього натрапив, то мене воно дуже здивувало, бо з'ясувалося, що в Україні замість одного або максимум двох національних наративів було цілих п'ять. Тобто п'ятьма різними способами люди собі пояснювали, що означає бути українцем. Ну і, власне, тоді ставало не дивним, що у нас такий розбрат, бо ми не можемо домовитись навіть про найбільш базові речі, як же нам будувати державу. І тому от у нас були розділення на схід та захід, розділення там за іншими критеріями. Ну, це все штучно підживлювалося, і політики його активно використовували. Пам'ятаєте, в 2004 році, який був шалений дисбаланс такий з розділенням цим на схід і захід. От, і, власне, в багатьох інших роках. Що це були за наративи? Два було проросійські, причому один такий більш радянсько-проросійський, з ностальгією за Радянським Союзом, який був золотими часами, а другий такий, знаєте, от шовіністично-російський, мовляв, ну, звичайно, Україна – це щось таке кумедне, але, звичайно, росіяни, ну, от якась вища нація, тому треба всім орієнтуватися і у владу обирати людей, якщо не росіян, то з Донбаса щонайменше і так далі. От. Були два такі проросійські наративи, були два патріотичні, один більш такий етнічно-націоналістичний, другий більш такий громадянсько-націоналістичний, можна його так назвати. І був мультикультурний наратив, який орієнтувався на, з одного боку, на інтеграцію Євросоюз, з іншого боку, на те, щоб в тому числі поважати там права російськомовних і так далі. Тобто, оце все разом. Тобто, ніби він був теж патріотичний, але от за права російськомовних в тому числі. Ось такі були 5 протилежних бачень України, і з цим треба було якось давати раду. Але з тих часів, тобто це дослідження проводилось ще до початку Революції Гідності, з тих часів пройшло досить багато різних змін в Україні, і залишилось у нас, на щастя, наше дослідження показало 3 наративи. Це все одно не 2 і не 1, тобто нація все ще не об'єднана, але тим не менше це вже шлях до об'єднання. І різниця між наративами зараз набагато менша, тобто люди все-таки більш схожі уявляють собі, що таке бути українцем.
Давайте про ці 3 і про кожен, напевно, з них окремо. Спочатку про 3, а потім я ще детальніше розпитаю про кожен.
Так, отже, що у нас сталося? У нас повністю зникли обидва проросійські наративи з публічного простору. Тобто, звичайно, лишилися у нас якісь люди з проросійськими поглядами, але якщо вони на території підконтрольній Україні, вони про це не говорять. Звичайно, є там в інформаційному просторі кожен, якщо захоче, може подивитися Шарія, краще не дивитися, звичайно, який хіба вам розкаже, що він теж так, хіба що дослідникам. Він, звичайно, розкаже те, що він українець, що він патріот, але у нього буде дуже специфічний патріотизм. Але ця людина не знаходиться за межами України. Так, тобто окремі такі зразки є, але це не є частиною публічного простору в підконтрольній Україні території. Люди, якщо і мають такі погляди, то переважно мовчать про це. От. А залишилося, власне, їх 3. Один, ми його назвали «Боротьба за українську культуру». Це, зараз спробую оповідати все по черзі, так, і ви зможете уявити, з чого складається наратив. По-перше, він спирається на історію, і історія для представників цього наративу боротьби, вона дуже специфічна. Впродовж всіх століть вони звертають увагу на страждання українців. Причому страждання переважно від Росії. Воно закономірно, але ось цей наратив жертви, він проглядається навіть в такі героїчні часи, як Козаччина. Все одно люди, прихильники цього наративу, схильні навіть тоді бачити трагічні сторінки на зразок зруйнування Батурина, на зразок там руїни і так далі. Тобто от на це, перш за все, акцентувати увагу. Ну і, звичайно, потім 20 століття нам дає багато дуже прикладів страждань. От, тобто загальна оповідь така, що ми дуже довго страждали в основному від Росії, але також від інших сусідів недоброзичливих, яким потрібні були і наша земля, і наші вільні люди. Ну і відповідно, ось зараз знову у нас така дуже вагома ситуація, коли нам треба нарешті перемогти Росію. І вони бачать тут завжди кожен наратив відрізняється тим, кого люди бачать внутрішнім ворогом. То ці люди бачать внутрішніми ворогами російськомовних і представників російської культури. Тобто тих, хто досі дивиться російські фільми, досі, власне, говорить російською в публічному навіть просторі, і таке інше. Тобто ось це той наратив боротьби, він найбільш такий категоричний в національному плані. Власне, зрозуміло, до чого закликають, до того, щоб досить такими серйозними методами боротися з російським культурним, в тому числі, впливом, змінювати наших громадян. Ось така перша концепція. Друга концепція, ми її назвали наратив громадянського єднання. Громадянське єднання передбачає, що тут, власне, внутрішнього ворога немає, якщо не рахувати прямих колаборантів, військових злочинців, які, наприклад, там здають ворогу розташування якихось об'єктів ЗСУ, наводять ракети і так далі. Це зрозуміло, це ворог. Тобто основний ворог у нас Росія, а внутрішнього ворога у нас немає. І, власне, ці люди, вони звикли найбільше орієнтуватися на захист України. І вважаю, що якщо людина, вона в окопах, захищає Україну, то вже немає питань до неї щодо того, якою мовою вона говорить і які там фільми інколи дивиться. Тобто основне – це працювати або в ЗСУ, або для ЗСУ, або волонтерити, або ще щонебудь таке робити, наближати перемогу. Ці люди трошки інакше бачать нашу історію, вони бачать історію відродження. Тобто, безумовно, колись у нас були славетні часи, були і княжа доба, і козацтво, і десь там, до речі, саме тут найбільше схиляються до того, щоб вважати хорошими часами там часи Австрійської імперії на Галичині. І, власне, ці люди звикли думати, що в радянські часи у нас був повний занепад, з нас робили пасивних носіїв якоїсь незрозумілої радянської культури. І ось тепер, нарешті, ми відроджуємо нашу націю, нарешті, за останні там 15 років, коли пройшли Революція Гідності і наш збройна боротьба, у нас з'явилися підстави якось пишатися тим, що ми українці. А до того це було складно, до того була активна меншість і була переважна більшість людей, які там були в той чи іншою мірою з совковим мисленням. Відповідно, нам треба просто відроджувати нашу активність, проактивність таку, так, відроджувати нашу державу з багатьма свідомими людьми, ну і безумовно рухатися в ЄС, в НАТО. От, хоча це представники всіх трьох наративів проговорюють, але особливо акцентують на ньому саме громадянське єднання. Ну і нарешті третій наратив мультикультурний. Він за останнього з 13-го року він став набагато менше звертати увагу на якісь російськомовні речі, тобто більше акцентувати саме на такому європейському форматі єдності. Да, єдність у різноманітті дуже часто повторюється гасло європейське. І представники цього наративу вони бачать іншого внутрішнього ворога. Вони бачать ворогом націоналістів, які ділять людей за мовною ознакою. Мовляв, що ж ви ділите, це тільки віддаляє нашу перемогу, бо сварить нас. Тобто вони бачать внутрішнім ворогом так званих націоналістів. Та, тобто, по суті, вони є протилежними до наративу боротьби. Давайте зараз підведемо таку загальну картину. Та, тобто, є представники боротьби, є представники мультикультурного наративу. Вони одне одного вважають внутрішніми ворогами. Одні звинувачують інших за те, що ті досі говорять російською і не можуть подолати в собі ворожий вплив. Інші звинувачують перших за те, що ті нав'язують всім українську мову, а не хочуть, власне, зберігати різноманіття, єдність і рухатись до перемоги. І є у нас наратив громадянського єднання, який не просто щось середнє між цими двома, а він, власне, має окреме бачення історії, він зовсім по-іншому на багато речей дивиться, так, і він, власне, постулює, що внутрішнього ворога у нас немає, всі українці можуть зараз об'єднатися, ми до цього звичні, за останні роки ми навчилися це робити. І, власне, якщо у нас вийде нормально об'єднатися, то перемога нам гарантована. От такі три історії розповідають.
Зараз будемо шукати спільне і відмінне в цих наративах. Лише нагадаю, що Артем Захарченко з нами, координатор волонтерської групи Cat.ua, це Радіо Культура, і я Тетяна Трещинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Я, Артеме, пропоную зробити один малесенький крок назад, перш ніж ми будемо шукати спільне і відмінне, і запитаю про саму методологію, тому що, по-перше, ви на початку сказали, що вона цікава, а я впевнена, що слухачі і слухачки Радіо Культура цікавляться такими речами, це перший момент. І другий важливий момент, для мене це було цікаво як для журналістки, як для дослідниці, зараз не практикую, але я думаю, що частина аудиторії знає, що я тривалий час працювала, власне, як дослідниця, так? Бо я говорила це в ефірах неодноразово. Це не опитування громадян України, що там, я не знаю, 20% сказали, що вони за те, що говори якою завгодно мовою, а 50% сказали не тільки українською, аж прийшло ще 30 і сказало, ні, давайте ви всі помиритеся, бо ми все одно всі любимо Україну. Це дещо інакша методологія, і вона важлива, напевно, щоб ви її окреслили тут, та, щоб ми розуміли, про що ми говоримо.
Почнемо з того, що це не кількісне, а якісне дослідження, отже, воно не показує, скільки представників того чи іншого наративу. Воно взагалі не під це налаштоване. Тобто ми підбирали 50 респондентів з поміж, ну, називаємо їх так, еліт, але мається на увазі і політичні еліти, і культурні еліти, і науковці, і лідери громадських організацій, і військові ЗСУ, які достатньо освічені теж у нас, як ми знаємо, так. Тобто це ті люди, які звикли для себе проговорювати всі ці речі, які, напевно, вже неодноразово замислювалися, що означає бути українцем, що його відрізняє, так. От, тобто це люди, які можуть годину про це поговорити. І, власне, так ми і проводили, тобто це називається метод глибинного інтерв'ю. Ми з ними заводили розмову на годину, і люди досить активно міркували на різні пов'язані з нашим питанням теми, і з них ми вже вибудовували, тобто з вільної розмови ми витягували ось ці історії і намагалися їх об'єднати. І вони досить легко об'єдналися в три такі наративи. І на додачу до того ми також провели аналіз соцмереж. Цього вже не було в методиці Каріни Коростеліни, це наша вже власна фішка. Подивилися, наскільки ці наративи там видозмінюються, теж є невеликі ознаки. Ну, це вже більше для фахівців, наскільки використовуються ці наративи різними політичними силами, наприклад, в інформаційних кампаніях чи іншими агентами впливу. Ну, це додаток, а головне, що, безумовно, це не кількісне дослідження, але серед експертів так з'ясувалося, що найбільше у нас представників саме громадянського єднання. Ми їх намагалися підібрати як найрізноманітнішими. Тобто у нас головний критерій формування цих відбору 50 людей був те, що ми шукаємо людей з максимально різних сфер, з максимально різними поглядами. Ми дивилися, що люди раніше вже заявляли, десь там писали в соцмережах, десь, можливо, в медіа згадували, їх цитували і так далі. Тобто ми намагалися як найрізноманітніших поглядів підібрати людей. І все одно, попри те, що така різноманітність, до трьох наративів, до трьох історій ми змогли їх от так от, ну, звузити, можемо назвати так.
Тепер все ж таки переходимо. Давайте почнемо з відмінностей. Та, напевно, це дуже важливо. По-перше, чи я дуже спрощую, тому що я читаю зараз ваше дослідження, але в кожному разі це такий теж, ну, побіжний оглядовий погляд, що от цей наратив умовно громадянське єднання, він такий примирливий між цими двома наративами. Чи це спрощення, чи все ж таки воно якось інакше все це виглядає?
Ну, а зовсім миролюбним його важко назвати, тому що це люди, які максимально ворожі до Росії. От, тобто це люди, які зовсім не за мир, це люди, які за те, щоб перемагати в війні з Росією. І вони, ну, власне, вони, ну, закликають прибрати суперечності і вчитися долати їх, знову ж таки, по-європейськи, демократично. Ну, а представники інших двох, вони, от, власне, чекають, коли історія виведе на торжество саме їхнього погляду. В принципі, всі три наративи, вони зараз достатньо сильно зблизилися, і зблизилися вони довкола патріотизму, тому що, ну, війна до цього закономірно сприяє цьому, і всі розуміють, що саме українська мова, українська культура, вони є таким мотивуючим фактором. Тобто навіть представники громадянського мультикультурного наративу, вони схильні говорити про те, що так, українська мова потрібна, ніхто її не засуджує. Зовсім нема такого, знаєте, як раніше бувало і в Києві, і в інших містах, що до української мови ставились зневажливо, наприклад, та такого вже в жодному з трьох наративів немає, та і взагалі в суспільстві, наскільки я бачу, його непомітно. Тобто навіть вони вважають, що українську мову треба підтримувати. Ну, правда, вони вважають, що найбільш такими лайтовими методами, лагідною українізацією, ну, і взагалі там не заважати іншим культурам розвиватись. Так, це громадянський мультикультурний, ну, це мультикультурний наратив, так вважає. Щодо наративу єднання, вони вважають, що та, українська мова потрібна, але поки людина воює, ви її не чіпайте, потім з нею поговорите, можливо, її діти перейдуть на українську, якщо йому складно зараз, і взагалі у нього інші заслуги. Ну, от якось так от. Тобто, та, це ми вже перейшли до єднання, бачите,
ми
мене зносить не на різницю, а на об'єднання.
Ну, зараз ми об'єднання ширше поговоримо, тому що, я бачу, ви окремили фактично такі критерії, якщо можна так сказати, та, які можуть бути об'єднавчими. Нагадую, що Артем Захарченко з нами, координатор волонтерської групи CAT.UA. Це Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Отже, об'єднавчі моменти, так? Ну, власне, давайте тоді до них переходимо, раз вже почали.
Так, всі абсолютно вважають Росію ворогом України. Ніхто не каже, що ворог там десь в іншому місці. І захист батьківщини вважають головним обов'язком. Абсолютно всі згодні, що нам треба рухатись до ЄС та НАТО. Але, до речі, цікаво, ну, та я одразу буду і відмінності, і схожі риси тут проговорювати, воно якось так зручно. Всі хочуть до ЄС і до НАТО, але саме представники носії наративу єднання, вони найбільш безумовно хочуть ЄС. Вони розуміють, що там наш цивілізаційний вибір. А представники обох інших наративів, так цікаво, що вони ніби по різні полюси, але однаково говорять, що це Європа має у нас вчитись. Да, безумовно, ми підемо ЄС, але ми принесемо туди якусь нашу унікальність. От саме ці два полярних наративи найбільше говорять про те, що ЄС більше виграє від нас, а не ми від ЄС. О, така цікава штука. Всі абсолютно представники всіх наративів головним внутрішнім ворогом вважають військових зрадників, тих, хто наводить ракети. Безумовно, є часто люди, які там або когось із влади, якихось політиків окремих вважають зрадниками, а інших навпаки. Але ми в це не вдавалися, бо це не рівень національного наративу, це вже виборчий наратив, коли вибори настануть. Тобто це такі деталі, які теж у людей в свідомості є, але вони не стосуються нашого дослідження. Так, про лагідну або іншу українізацію ми поговорили. Цікаво також, що абсолютно всі наративи, порівняно з попереднім дослідженням, вони почали спиратися більше на історичний період доби незалежності. І особливо з початком Революції Гідності. Якщо раніше мультикультурний наратив найбільше спирався на козацтво з його такими демократичними ідеями, там боротьба спиралася в її попередній версії 13-го року, спиралася більше на 20-те століття, на боротьбу там українську революцію, ступа і так далі. От, то тепер це все, власне, найчастіше згадують, коли от людям просто просиш, скажіть, які найважливіші періоди історії, вони згадують, перш за все, от нинішню нашу сучасну історію. І це досить важливо, що ми всі спираємося зараз на свіжі події, на ті, які у нас в пам'яті, не в пам'яті у наших дідусів або прадідусів, а ось те, що буквально щойно з нами відбувалося. Це теж дуже важливий фактор єднання. Росія одвічно була до нас ворожою, не просто зараз вона є ворогом, а це історично так обумовлено, теж всі погоджуються. Щоправда, є різні думки про те, як цю ворожість долати. Якщо мультикультурний наратив його носії каже, що нам все одно рано чи пізно доведеться миритися з Росією, представники наративу боротьби, вони кажуть про те, що взагалі давайте про це не згадувати, бо це щось нереальне, помиритися з Росією, тільки вона зникнути має, так? А представники громадянського єднання, вони кажуть, ну, точно не в найближчі там 50 чи 100 років ми з ними почнемо миритися. От якісь такі погляди на те, що може бути у нас в майбутньому з Росією. Дуже цікаво і теж спільне таке досить бачення про те, що Схід і Захід, вони, звичайно, всі визнають, що вони відрізняються одне від одного, це дуже різні такі полюси нашої української культури, але уже зовсім немає протиставлення, вже не шукають на Сході вороги або на Заході вороги. Навіть навпаки, завжди підкреслювало досить багато людей, що на Сході загалом складно бути патріотом, але там також багато патріотів. Та вони там трошки по-своєму бачать цей патріотизм, але всі визнають, що і там всюди є у нас патріоти. До речі, дуже цікаво, що от я ж вже сказав, що ми підбирали експертів з різних регіонів, різного віку, різного роду занять і так далі. І не можна сказати, що в якомусь регіоні більше представників такого наративу, в якомусь іншого. Тобто всюди, і на Сході, і на Заході, і серед старших, і серед молодших, і серед військових, і серед інших, ми знайшли представників абсолютно всіх трьох наративів. Тобто нація у нас не розділена насправді на якісь такі, за такими соціально-демографічними характеристиками. Всі погоджуються, що ми маємо зберігати, толерувати всі культури, окрім російської. На російську у нас є різні погляди. Тобто, зрозуміло, що мультикультурники, вони російську теж вважають, що треба толерувати і мову, і культуру. Ну, два інших наративи кажуть, що вона зараз не настільки бажана. Ну, і нарешті, абсолютно всі згодні, що проактивна громадянська позиція і свобода – це от якраз є ті наші риси ідентичності. Тобто, українець – це вільна людина. Щодо цього згодні абсолютно всі. Якось так.
Чи можемо ми говорити, що от хтось із звичайних людей, та ті, які не потрапляють, наприклад, в глибинні інтерв'ю в силу того, що вони ну просто не є публічними або там не є філософами, чи не є якимись людьми, які називаються публічними інтелектуалами, може себе впізнати за якимись ознаками прихильності до того чи іншого себе сприйняття, та ідентифікації себе от з цими трьома наративами? Ми зараз не говоримо про російсько-шовіністичний і радянський. Я переконана, що такі люди є, вони є в нашому оточенні, але, ну, на щастя, наскільки я розумію, їх вплив зменшується на нас від побуту до, зрештою, вибори це покажуть, якщо колись будуть. Я так сподіваюсь, принаймні.
А їх вплив не просто зменшується, їх взагалі меншає. З початку війни їх сильно поменшало, наскільки ми можемо спостерігати. Тобто ми ж намагалися і проросійських діячів сюди включати, і депутатів, які десь там з ОПЗЖ були, і когось ще, хто раніше заявляв такі суто такі проросійські погляди, коли ще це було в тренді, так би мовити. Зараз всі, хто на території України, вони так от, знаєте, схилилися в цю частину, в мультикультурний наратив. Тобто вони, власне, почали говорити набагато притомніше українські. Річ, звісно, хтось міг лишитися той, хто досі думає по-старому. Напевно, саме вони і наводять ракети, якщо вони досі вважають, що українська нація вторинна після російської. Так, тобто, напевно, можемо знайти таких людей. Але все ж таки, більшість, я впевнений, що слухачі радіокультура – це, перш за все, притомні патріотичні українські люди, так, і саме їх ми можемо, ну, вони себе саме серед цих трьох основних мейнстрімових наративів можуть пізнати. Так,
а що вони потім з цим мають робити? Вони мають сказати, о, я, наприклад, впізнаю себе, тому що я вважаю, що лише українська мова. Або я впізнаю себе, тому що я до 2022 року вважала, що головне, щоб вулиця була заасфальтована, а яка мова не має значення. А з 24 лютого я вже розумію, що Росія може розбомбити цю навіть заасфальтовану вулицю. І має значення і мова, і культура, і історія, і інші ідентифікатори. Що вони мають робити з цими наративами? Та от, наприклад, на одному рівні.
Так, дивіться, от ну щоб повністю себе якось піввіднести, краще не просто послухати те, що я зараз розповідав, та взяти детальніше почитати описи, наприклад, статті на «Українській правді», яка вийшла, і так чітко продумати все таки, що найбільше відгукується. Да, звичайно, не усі себе повністю знайдуть, тому що це такі все таки усереднені моделі, але ну легко все таки уявити, до якої із версій ви ближче будете. Щось там буде відрізнятися, але ближче ви будете до якогось із цих оповідей. І відповідно, коли ви це усвідомите, вам стане зрозуміло, хто ви спокійно зможете віднести своїх друзів, знайомих. А у нас же ж власне мета яка? У нас мета єднання. У нас мета спільна боротьба, перемога і так далі. От, і нам потрібна єдина українська нація, в якій люди не відрізняються. Ну, принаймні, на час війни вони не ворогують між собою, а вони якось більш-менш спільно до цього рухаються. І знаючи, хто є ви, хто є ваші друзі, колеги, ви, можливо, таким чином легше зможете знайти з ними спільну мову, просто розуміючи, чому вони прийшли саме до такого погляду, а не до іншого.
Де ми можемо об'єднувати, та от для того, щоб, наприклад, говорити, що все-таки ми не роз'єднані за уявленнями про себе як про українців і українок, от які ці точки? Росія, я чую, що от ставлення до Росії, воно є таким моментом.
Та одне з них, тобто, ну от власне, одна з наших респонденток, вона навіть навела приклад із недавніх фейсбучних обговорень і взагалі в соцмережах обговорень. Ну от чули ви, напевно, про суперечку Христини Соловій та Єфросініної.
Марії Єфросініної, Маші Єфросініної.
Так, Марії Єфросініної, що вони посперечалися про мову, але потім вони все одно разом збирають донати на ЗСУ. Тобто це люди, які якраз представники двох полярних поглядів, вони зовсім по-різному до цього ставилися, але вони змогли показати приклад того, що можна об'єднатися, можна не продовжувати ворожнечі, тому що мета спільна, і, власне, ось ну такий приклад може бути моделлю рольовою і для багатьох інших українців, які, можливо, не настільки відомі, але все одно від них щось залежить. Можливо, зайвий раз не посваритися в... Знаєте, у нас дуже часто волонтерські організації, якісь благодійні фонди і ще щось сваряться між собою, розпадаються на ідеологічній основі. Ну, то, власне, можна спробувати просто зрозуміти, що це носій іншого наративу, але вам все одно робити спільну справу. Можна посперечатись десь про історію, про те, як вона розвивалася, але навіть можливо дійти спільної думки, зупинитися на тих спільних речах, які вас об'єднують, на тому, що Росія ворог, на тому, що українці це вільні люди, і на інших речах, які ми згадували тут в ефірі, і власне на цьому і зосередити співпрацю, і зайвий раз не посваритися і не потішити тим ворога.
Артем Захарченко з нами, координатор волонтерської групи Cat.ua, це Радіо Культура, я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Артеме, ще хочу запитати такий один момент. Чи проговорювали ви, можливо, воно не увійшло там в висновки, але загалом ви з тими людьми, з якими ви проводили глибинні інтерв'ю, чи проговорювали ви бачення, можливо, якесь моделювання бачення людей, які є фактично недоступними через те, що перебувають на окупованих територіях? Вони можуть бути носіями будь-якого наративу і, зокрема, дуже патріотичних наративів, і, очевидно, є. Інша річ, що для них це величезна небезпека, і, ну, ми знаємо всі ці історії. Можливо, вони не потрапляють в публічний простір, але вони існують, та й ми не можемо про це не говорити. Чи якось ви торкалися цього питання? І як загалом вони і їхні погляди, їхнє бачення майбутнього України можуть бути включені от в ці наші обговорення?
Це дуже-дуже складне, звичайно, питання, тому що вони в зовсім іншому інформаційному середовищі. Ну, саме в рамках наших глибинних інтерв'ю ми цього не торкалися, бо це не було задачею дослідження, але, звичайно, нам доведеться довго... Знаєте, от є такий термін «гуманітарне розмінування». Він взагалі стосується, власне, вичистки мін до такої міри, щоб люди могли жити на цій території. Але я коли вперше почув цей термін, я подумав, о, як цікаво, це, напевно, розміновувати мізки. От нам доведеться довго дуже розміновувати мізки цих людей, тому що в них закладено дуже багато вибухівки, і там, звичайно, є дуже різні погляди, і оскільки вони чим довше вони перебувають під цим впливом, тим довше доведеться його звідти видобувати. До речі, от те, що я казав, коли респонденти говорили, що схід і захід у нас однаково патріотичні, як правило, вони не включали в це мешканців, ну скажімо так, давно окупованих територій. Досі у нас прийнято вважати Херсонщину та Запоріжжя цілком патріотичними і нашими, але от давно окуповані, вважається, що там залишилося, ну багато хто говорить, із наших респондентів, що там залишилися люди, які, власне, не є такими вже українцями. Хоча це може бути суперечливим
поглядом. Може бути суперечливо і це, але якщо ми говоримо про ново окуповані території, та, то от на цьому тижні абсолютно така емоційно потрясаюча історія, яка обійшла усі соцмережі. Я думаю, що її обговорювали і мої колеги на Радіо Культура, і її знають наші слухачі і слухачки, але я так само нагадаю і проговорю. Це історія якраз 97-річної, навіть 8-річної жінки, та Лідії Степанівни з Очеретиного на Донеччині, яка 10 кілометрів проходила чи пройшла під обстрілами для того, щоб вийти з окупації. І це інформація верифікована. Є ця жінка, є поліція Донецької області, яка підтвердила це. Та це ніяка не міфологічна історія. Жінка в дуже літньому віці, зрозуміло, що в 98 років з неідеальним здоров'ям, вона йшла без їжі, і кілька разів падала, піднімалася, знову йшла. І вона пам'ятає ще Другу світову війну, до речі, та про що вона говорила. І от такі речі. Я розумію, що це не можна сказати, що це масове явище, але це ті історії, які просто повинні, мені здається, будь-кого підносити в своєму уявленні там про Україну, про патріотизм і про звичайних людей, які доволі часто не потрапляють в опитування, але їхні історії дуже, ну, вони дуже важливі.
Дуже важливі історії. І більше того, ну от ми паралельно також досліджуємо стратегічний наратив. Це у нас дослідження, яке ми робимо на потреби оборони України. І історії такі, як з цією жінкою, вони обов'язково стають частиною стратегічного наративу. Тобто те, що люди повторюють, переказують, так як ми з вами зараз переказуємо. І воно мотивує наших громадян до того, що ну треба ж знаходити в собі сили боротися далі, не розчаровуватися, не відволікатися на війну, можливо, десь долучатися до ЗСУ, якщо є така можливість, якщо це ваш випадок і так далі. Тобто це якраз та ситуація, та історія, якщо 98-річна жінка змогла зробити такий видатний вчинок, то, власне, і вам варто це робити. Та оце от і є частиною того стратегічного наративу.
Дуже цікаво. Тобто виходить, що ми інтуїтивно наголосили на дуже такому важливому моменті. Знаєте, інколи ми кажемо, це взагалі питання, яке я зараз проговорю, воно стосується ширшого спектру ваших досліджень, але я знаю, що ви з цим працюєте точно. Знаєте, інколи буває, що якісь такі історії, вони дуже вірусно розходяться в соцмережах, і їх просто всі поширюють. І хтось там напише обов'язково і скаже, та всі ж уже це знають, всі ж вже це бачили, припиніть це робити. Але насправді ні. Та? Тобто, насправді це виправдана емоція, яка може стати потім основою ну, такого міфу національного. Тим більше це факт.
Так, абсолютно. Поширювати це, ну, те, що стає для всіх спільною історією. Уявляєте, як люди занурюються в якусь історію. Вони, у багатьох із вас бувало таке, що ви читаєте книжку і забуваєте про реальність. Ви себе ідентифікуєте з героєм, або у когось це при перегляді фільму. А якщо це не історія художня, написана спеціально створена для вас, а історія про наш народ, да, інший приклад, наприклад, коли це був виборчий наратив, в який ми були всі занурені в 2019 році, і ми сварилися з друзями через те, що вони голосують за іншого кандидата. Чому? Тому що ми були настільки розчинені в цьому виборчому наративі, що ми хотіли забути про... Для нас було важливішим, хто переможе, а не те, з ким ми виросли, наприклад, і спілкувалися все життя. В таких наративах ми також розчиняємося і... Для нас перемога стає важливішою за якісь події нашого особистого життя. Ми готові віддавати на донати значну частину зарплати. Ми готові там відмовлятися від звичок, від звичної роботи, від чогось такого побуту. Так, тобто, це якраз приклад того випадку, коли ми розчинилися в стратегічному наративі, а повністю занурилися в нього і готові за ним іти. Ну от власне так це і працює, коли є великі історії, які нас захоплюють і мотивують власне жити.
Ну і на сам кінець, які основні висновки ви робите як дослідники, власне, з дослідження наративів? Радше позитивні, ну, якщо уявити, що цих два, шовіністичний російський і прорадянський, такий наратив фактично відпадають, та? Що показує?
Більше того, їх пропаганда путінська об'єднала. Тобто це вже зараз не два різних наративи, тому що ми знаємо, що ну, путіноїди, вони ж використовують і радикальне православ'я, і водночас це поєднують з там пам'ятниками Леніна. Та? Тобто вони це вже злили повністю для себе в єдину історію про велич Радянського Союзу, ну от які-небудь там російська православна церква, яка надихнула Сталіна на перемогу. Да? Оце їхнє типове поєднання таких двох історій. Так, двох культур, які в радянські часи неможливо було насправді уявити разом. Та? Так от, да, безумовно, того наративу у нас немає. Безумовно, дуже важливі у нас зміни, що такого єднання, такого зближення наративів, а отже єднання нації, у нас не було, можливо, навіть за всю історію, а за період незалежності, так це точно. От, ну і важливо також, що цей наратив єднання, він, власне, і не тільки проголошує це єднання, а довкола нього, ну, саме він містить найбільше тих рис, які будуть спільні для представників двох інших наративів. Тобто, потенційно об'єднати націю можливо, ну, скоріше, на його основі. Суто, якщо проаналізувати зміст, то найпростіше на основі наративу громадянського єднання об'єднувати далі людей на перемогу. Якось так.
Дякую вам дуже. Артем Захарченко, координатор волонтерської групи Kit.ua, був з нами. І це Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.